Bueno, eta aurrera segitze aldera, holan ostegun ostiraletan, gorkoan ostiralean suertatu zaigu abertzolaritzaren jarraipen txikitxo bat egiten dugu gure irrati honetatik, eta horrela izango da, gaurkoan ere bai, hor jakin badakizu entzule, Araba zein Nafarroako aurtengo txapelketak abian direla, eta bietan ba, finaletara heldu dira dagoeneko bertzolariak. Lehendabiziko finala larun bata honetan jokatuko da, Arabako txapelketari dagokion finala izango delarik. Eta bigarrena, Nafarroako txapelketaren finala aldiz, hilaren bederatzean, hau da, ez asteburu honetan baizik eta urrengo larun batean Iruñan jokatuko delarik. Beraz, gaurkoan, lehendabizi, Arabako finalari erreparatuko diogu, dagoeneko kanporak eta guztiak eginda daude, finalerdiak ere jokatuta daude, eta ja, aspaldi duela, bai, duela amabi, amairu egunetik dakigu, zeintzuk izango diren, 2011 urteko Arabako finalista, Arabako final hori jokatuko duten bertsolariak. Larun batean izango da, hau da, etzi, hilaren bian, parkatu bihar da larumata, bihar, apililaren biharekin batera, arratzaldeko bosterdietan hasita Gasteizko principal antzokian, sei bertsolari hartuko dute parte, gero aipatuko ditugu. Aurtengo txapelketari dagokionez, esan ba, final honek biharko Gasteizko principal antzokian egingo den Arabako finalak badituela ingrediente guztiak, ba, final polita edo interesgarria izateko. Gogoratu behar dugu sei parte hartuko duten sei bertsolarietatik hiru txapeldunak izandakoak direla. Asier Otamendi, Zigorren Beita eta Jardunean dagoen txapeldun ere bertan egongo da, Oian Perea. Hiru hauekin batera, Manes Agirre eta Iñaki Binazprek ere jakin badakite Arabako finalista izatea zer den, eta zeigarrena Ander Solozabal, honek osatuko du zeikotea, Ander Solozabal mutiko gaztea da, gazteiztarra, eta finalera heltzen den lehendabiziko aldia da. Baina bestelako sei finalisten artean, ba, gogoratu hiru txapeldunak izandakoak, beste biak behin baino gehiagotan finalean egondakoak, eta Ander Solozabal nolabait esan neofito bakarra alde horretatik. Favoritoen artean, ba, orain arte txapeldunak izandakoak aipatu beharko genituzke, Manes Agirre, Oiane Perea eta Asier Otamendi ipini behar kinieletan gorengo maila horretan. Gainera erreparatzen baldin badiogu final aurrekoetan bildutako puntoei, ba, esan behar orain arte txapelketak izan duen bilakaeran, ba, finalerdietan Manes Agirrek lortu duela puntuaziorik altuena, beraren gandik urbil Oiane Perea izan da, eta oso urbil Asier Otamendi ere bai, beraz favoritoen artean ba hiru hauek kokatuko ditugu. Dena den, zai geratu beharria larun batean Gasteizko principal antzokian arratzaldeko bosterdietatik aurrera, esan bezala, ba, ze gertatzen den. Pare bat datu aipatze aldera, aurtengo Arabako txapelketari dagokionez, esan 43 bertzolarik izena eman zutela, ikaragarri kopuru handia da Arabarako. Modu ofizialean hasi aurretik txapelketa 13 gelditu ziren kanporaketatik kanpo, eta 30 jokatu dutela nolabait esan ofizialki Arabako txapelketa. Nahikoa kalitatea erakutsi dutela Arabako bertsolariak esan behar. Ikusleen kopuruak ere aurreko txapelketa batzuetatik konparatuz edo alderatuz gora egin duela aipatu behar. Saioak interes handiarekin jarraitu dute Arabarrek eta bertaratu izan direnak, eta datuen artean aipatu behar baita, ba, jende gaztea hurbildu dela orain arteko saioetara, eta hori, ba, posteko motiboa da gazteak hurbiltzea bertsolaritzara. Esan bezala, Arabako txapelketa ari dagokionez, sei finalistak nor baino nor gehiagokoa horretan bihar arratzaldeko bosterdietatik aurrera Gasteizko principal antzokian. Manes Agirre, Oiane Perea, Asier Otamendi, Iñaki Binazpre, Zigor Enbeita eta Ander Solozabal. Bueno, hori, alde batetik, beste alde batetik, Nafarroako txapelketa ere aipatu beharre dugu, azken final erdia joan den larun batean jogatu zen Elizondon, jende ugari bildu zela, azkenean, finalaren kutsua hartu zuelako, Elizondoko saioak, etzen gutxiagorako hiru txapeldun, Nafarroako hiru txapeldun handi baitzeuden bertan, puntuak lortu nahian, Julio Soto, Xavier Silveira eta Julen Zelaieta, eta beraiekin batera bat txapelketan gaztenetarikoa, Aimar Karrika, Auristarra, Aritz Zaragueta eta Inigo Ibarra ere bildu ziren. Saioaren inguruan esan behar oso gauza oso politak entzun ahal izan zirela Elizondoko saio horretan, eta horretarako aukera izango dugu datozen minutuetan Josu Zabala gure teknikariak audio batzuk prestatu baitizkigu horretarako. Lehendabiziko horretan, audio horretan aukera daukagu datozen minutuetan Julen Zelaietak eta Inigo Ibarrak aipatu bezala joan den larun batean Elizondoko final aurre horretan egindako saioa. Zortziko txikian kantatuko dute saio polita harina entzungarria da Julen Zelaietak eta Inigo Ibarrak egin zutena.
Kuadrillako lagunak zarete. Zu Inigo, nera bezaroan beti kuadrillako guapoa zinen. Eta haunitz ligatzen zenuen. Zu Julen majoa zinen. Eta garai batean etzenuen deus ligatzen. Orain, 30 urteren bueltan zabiltzate, eta Julen da haunitz ligatzen duena.
Lehen ligatzen zenuen, eta desentea, orain bihurtu zara, kriston paketea. Nik 30 urte, aspaldi betea, orain ni bihurtu naiz interesantean. Orain ni bihurtu naiz interesantea.
Orain hartzen ohi dugu behin da berriz pena, nonbait bihurtu naiz zakarta kirtena. Ta esaten didate majoa naizena, lentxeago ni majo ligatzen zuena. Lentxeago ni majo ligatzen zuena.
Altua giartxua, lehen zinen itzela, ala ere Inigo lasai zaitezela. Zuk utziak nigana orain datozela, denek diote asko zobea naizela. Denek diote asko zobea naizela.
Nonbait orain neskatzen helburuta xede, ta asko ligatzea da Julenen lege. Zure inguruan denak daude trebe-trebe, lehen gezurra zioten eta orain ere. Lehen gezurra zioten eta orain ere.
Bai, gezurrak erraten, ongi dakizuzuk, garai batean erran zenituen batzuk. Lasai Inigo estimo haunditan baitzatut, gaurkoan neskaren bat aurkeztuko dizut. Gaurkoan neskaren bat aurkeztuko dizut.
Urduri nago eta galdu dut patxara, neskak ikusi eta sustota ikara, eskertzen dizut baina ara, 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 lasai aritu eta banoa barrara. Lasai aritu eta banoa barrara.
Bo, entzun, duzuen bezala, ba, gai umoretik eta gai umoretik eta hartu zuten, etzuen bestelako aukerarik ematen lige kontuak bi lagunen artean, batak lehen ligatzen zuen, beste orain ligatzen du eta bien arteko elkarrizketa baditu, horra akatze txiki batzuk, bat ez Julen Zelai eta hizkuntzarekiko, ba, lehendabiziko bertzuan pare bat hankasartze egin egiten ditu, baina bueno, bapateko ajeak edo bapatean gerta, kantatzerakoan gerta daitezkenak izaten dira horielako bertsolariek ez dute irakurtzen improvisatu egiten baitute. Bueno, hori, Julen Zamzela, Julen Zelaieta eta Iñigo Ibarrak joan den larun batean Elizondoko final, azkeneko final aurreko horretan egindako saioa. Puntuazio hori dagokionez zer ba, gauzak oso estu joan zirela aipatu behar, ikusmin handia sala edo aretoa jentez betea laurun bate lagun bildu ziren eta azkenean, baina punto terdi bategaitik bi punto terdi gaitik Julio Soto galendu zitzaio Xavier Silveirari. Julio Sotok jarduneko txapeldunak, momentu honetan berak dauka Nafarroako txapela, 415 puntu eskuratu zituen eta Xavier Silveira bigarren postuan geratu zen 413 puntuarekin. Beraz gauzak ezin estuago, nolabait esan, indartsu itzuli da txapelketara joan den urteko edizioan etzuen parterik hartu lezakarrak Silveirak alegia, baina aurten gogotsu bueltatu da eta ba, eman dezake sustoa edo eman dezake edo gerta daiteke sorpresa finalera begira. Julen Zelaieta izan zen hirugarren postuan 388 puntu terdirekin Elizondo honetan bere atzetik geratu ziren Aimar Karrika, Aritze Saragueta eta Iñigo Ibarra. Berriro ere, entzuteko aukera izango dugu, jarduneko txapelduna Julio Sotok Aimar Karrikarekin, mutiko gazte honekin, auristarra den mutiko gazte honekin, zortziko txikian baita egindako saioa. Txukun aritu ziren bi hauek ere, bai, Aimar Karrika eta Julio Soto.
Rallietako pilotu eta kopilotua zarete. Zu Aimar pilotua eta zu Julio kopilotua. Eskuetan zenuten gaurko garaipena, baino azken bide gurutzean, kontrako aldera, joan zarete.
Atzeko kotxeakin genun kriston gerra, baina leren inintzen oraindik liderra. Zure errua izan da zurea da okerra. Ez aldakizu zein den eskuinta ezkerra, ez aldakizu zein den eskuinta ezkerra. Carlos Sainz pilotua, lasaitu gaitezen, ezker hartu behartzen, argitzera guazen, hau da hau pilotua ez da enteratzen, eskuin esan dut baina metafora batzen, eskuin esan dut baina metafora batzen. Zure metaforekin aizen bat bertute, ezin ditut ulertu, naiz gu hainbat urte, elkarrekin eongaren horrela dut uste, irukarajioiek mozkortu zaituzte, irukarajioiek mozkortu zaituzte.
Carlos nik olakorik ez dut egin sekula, badakit ezkerrera hartu behartzen nula, eskuinera zuzendu da nere brujula, uste nuen ardiak atera behartzula, uste nuen ardiak atera behartzula.
Zuk buruan daukazu Kristoren birusa, ardi horrena soilik delako eskusa, mutila zurea baita, gaur zurea da utxa, kotxetik jeitsi eta atzetik han bultza, kotxetik jeitsi eta atzetik han bultza.
Bosteun metro falta da, bosteun metro tainfin, irabaz dezakegu, ta odolak irakin, ez ez bultza zuk egin, segizagun berdin, tanik esango dizut bultza nora egin, tanik esango dizut bultza nora egin.
Hor ba, Julio Sotok eta Aimarre Karrikak gazteak egindako zortziko txikian Elizondoko final, azken final aurre horretan egindako saioa. Eta hango puntuak kontuan izan da, aurrekoetan Lesakan eta Beran jokatutako finale aurreko edo finale erdietan, final erdietan bertsolariek lortutako puntuen araberako finala eratuta dago dagoeneko. Hilaren 9an jokatuko da eta finala Iruñera itzuliko da aurre. Zortzi izango dira lehiatuko diren, Iruñeko apirilaren 9ko final horretan zortzi izango dira lehiatuko diren bertsolariak, Julio Soto, Xavier Silveira, Julen Zelaieta, Estitxu Arozena, Jon Barberena, Eneko Laskoz, Oskar Estanga eta Xavier Terreros. Baina, ni erreparatuko diogu datorren astean pizka bat gehiago. Gaurko saioan aurrera segitzen aldera, azken lagin bat ere badugu, azken audio bat ere bai, Xavier Silveirarena da. Xavier Silveira kartzelako gaian. Kartzelako gaian puntuari erantzun behar izan zioten sortzi zei bertsolariak Elizondoko saioan oiden bezala, eta ehorzlearen rolean jarri zituzten ondoren. Oroar esan behar, ba, adibidez Julio Sotok eta Zaraguetak ama ehortzi zutela, Karrikak senarra gildako emaztea ehortzi zuen, Zelaietak neska gazte bat minuta minez zera ehortzi zuen, eta Ibarrak adibidez ba Axolaga Besamar ba politiko famatu bat ehortzi zuen. Agian Xavier Silveirak egindako kartzelako gaia izan zen interesgarria gure ikuspuntu horretatik, eta hori entzuteko aukera izango dugu lehendabiziz puntuari erantzuten Xavier Silveira, eta gero bi bertso eskatutako gaiaren inguruan ehorzlea izango da. Erreparatu lehendabiziko bertsoari, nahiko zentzu honean, Xavier Silveira horrelakoa da, gauzak sentitu bezala, kantatzen ditu sarritan, eko gordin, agian, batuen bati horrela irudituko zaio, momento batean, aipatzen du, jende haunitz ehortzi dut, egunean 7-8 aiton xaharra ume txikiak, pesoeko zinegotzi, denak, lurperatu zituen Xavier Silveira ginolako kupidari gabe. Bueno, goazen entzutera.
Por lan ez bete dute lehen belardi zena.
Horrek aurrera pena omen du izena, atzerantz egitea den aurrera pena, Martxa hontan izorratu behar dute dena.
Ehorzlea zara. Egunero bezala lanari ekin diozu. Dena den, gaurkoa desberdina da.
Eltzea soberan dago, ez denean zer egosi, urdaila ebakitzen da, ez badugu nola josi, ogia lortzearen ni, langintza honetan hasi, ohorea bai baina etzait, morala inoiz ere jauzi, jende haunitz ehortzi dut, egunean zazpi zortzi, aiton xar ume txikiak pesoeko zinegotzi, baina alaba bat ez dut gaur arte inoiz ehortzi, baina alaba bat ez dut gaur arte inoiz ehortzi. Itzak soberan badaude, zaila da deus erratea, hilden alabari musu, ze zaila den ematea, zuloa kolperik kolpe, bere zerura atea, nork imagina lezake, hain gazterik joatea, naiz jasaten zail izango, den ere antzietatea, naiz eta amaite zina, bihurtu buru jatea, beti-beti oroituko zaitut alaba maitea, beti-beti oroituko zaitut alaba maitea.
Ba, guk ere bai, Silveirarekin batera ehortzi egingo dugu gure gaurko programa hau, baina lasai egon zen eta Jesukristo bezala horregaitik gaude hor garizuman sartuta, aspaldiko partez berpiztu egingo baitu datorren astean, datorren astean ostegunean ostiralean, berriro ere Josu Zabalaren laguntzarekin balagin batzuk izango ditugu segurazki, Arabako final Gasteizen bihar jokatuko den final horretatik eta horri erreparatuko diogu gehien bat. Tartean, ononak izan, ondo pasa, izan zoriontzu eta hurrengo batera arte.